Jukka Orma on konkarimuusikko muun muassa Hassisen koneesta, Sielunveljistä, Baddingin bändistä ja Remu ja Harry Gainsista monelle tuttu kitaristi. Biisin tekijänä ei vielä ihan niin tuttu, vaikka omia levyjä on ilmestynyt aiemminkin muutama. Nyt Orman omaa musiikkia on luvassa Orman Oppivuodet-levyllä. Tervetuloa Jukka.
Kiitos.
Näkökulmat, joista biisien sanoissa elämää harvemmin katsotaan, sellaiset on inspiroineet näiden sun biisien tekstejä. Millaisia näkökulmia ne on?
Yhteiskunnan syrjässä elävien ihmisten näkökulmia, sellaisia, joilla ei ole ääntä yleensä ja joiden äänellä ei ole kenellekään mitään merkitystä, koska se on poliittisesti ja taloudellisesti täysin merkityksetöntä ryhmää, koska yleensä nämä hyvin syrjässä elävät ihmiset ei äänestä eikä myöskään kuluta. Ja jos ne on jossain kytköksissä yhteiskuntaan, niin se on pelkästään hyvin hatarien turvaverkkojen välityksellä ja sossun luukulla.
Mut kuulostaa hurjalta, jos sä sanot, että täysin merkityksettömiä ihmisiä poliittisesti ja taloudellisesti. Missä vaiheessa sellaiseen tilanteeseen ollaan tultu?
Mä en usko, että ei siihen ole tultu. Semmoinen ryhmä ihmisiä on aina olemassa. Että aina on ihmisiä, jotka ei halua tai ei pysty osallistumaan yhteiskunnan semmoiseen niin kuin tuottavaan toimintaan sillä tavalla, kun oikeastaan pitäisi. Ja eihän, mitä enemmän maailma lepää niin kuin poliittisen ja taloudellisen päätäntävallan alla, niin sen vähemmän tällaisilla ihmisillä on mitään merkitystä, että siinä vaiheessa, kun perheyhteisöt ja kyläyhteisöt ja erilaiset, sanotaan vaikka uskonnolliset yhteisöt, on korvautunut erilaisilla nettiyhteisöillä tai sitten puolueilla tai sitten erilaisilla sote-järjestelmillä, niin siinä vaiheessa semmoinen inhimillinen huolehtivaisuus ja inhimillinen ajatus siitä sukulaisen tai läheisen hyvinvoinnista on kadonnut jonnekin tuommoiseen bittihetteikköön.
Ihmiset on tavallaan myös tosi yksin.
No jaa, se kyllä yksinäisiäkin ihmisiä varmasti on hyvin paljon, mutta tämä syrjäytynyt ryhmä, jolta kantilta nämä tekstit on syntynyt, niin ei se ole mitenkään yksinäistä ryhmää. Et kyllä siellä on aika voimakas yhteisöllinen tunne, mutta se yhteisöllinen tunne ei lepää samanlaisten realiteettien pohjalla kuin mitä normaali yhteiskunnassa yhteisöt lepää. Että sellaisen niin kuin, ei ole semmoista positiivista ja miten sen nyt sanoisi, hyvinvointiin perustuvaa kanssakäymistä ei niinkään paljon ole. Että kanssakäymisen pohjana on monesti se, että kun on ihan pohjilla, niin pitää hyötyä. Hyöty on kanssakäymisen niin kuin se pohjavire.
No tämä on myös sulle aika tuttu. Kuinka paljon näissä biiseissä nyt on sun omaa näkökulmaa? No on tekstejä 24 vuoden ajalta.
Itse asiassa vähän pitemmältäkin, että se yksi kappale, joka päättää koko levyn nimeltään Kirsikkapuu, niin se on vuodelta 1976. Sen ensimmäinen säkeistö on sieltä vuodelta 76, toinen säkeistö on sitten tullut myöhemmin. No nämä on havainnoitsijan tekstejä, näin mä sen näen, että mä oon niin kuin säilyttänyt tämmöisiä tekstejä muistikirjoissani, sekalaisissa muistikirjoissani, siis just hyvin, että et niin kuin nämä viimeiset 25 vuotta, 24 vuotta mulla on ollut ne muistikirjat, hirveän iso läjä muistikirjoja, jos on näitä kaikkia tekstejä, jotka on syntynyt erilaisissa tilanteissa ja sitten joistain mulla on semmoinen tunne, että ei nämä välttämättä ole niin kuin mun persoonani tekemiä tekstejä. Joistain on semmoinen tunne, että ikään kuin olisi päiväkirjamainen muistiinpano jostain 20 vuoden takaa. Mutta se niiden työstämisvaihe on ollut nimenomaan työstämisvaihe, että tämä ihminen, joka mä nyt oon, niin halusi tehdä semmoisen albumillisen näistä teksteistä ja rupesi työstämään niitä sitten intensiivisesti. Siihen on mennyt kauan.
Mistä se halu lähti?
Siitä just, että mun mielestä näissä teksteissä tekijä oli saavuttanut jotain, tavoittanut jotain semmoisia tunnelmia, jotka on vaikeasti tavoitettavia, jotka ei ole niin kuin konkreettisen elämän semmoisia ihan suoria tunnelmia, vaan siinä niin kuin fakta ja fiktio yhdistyy jollain tavalla. Et mun mielestä mä löysin mieleisiäni kielikuvia paljon sieltä. Ja mieleisiäni tarinan kerronta tapoja, joita sitten tietenkin joutuu editoimaan aika paljon. Ja sitten se musiikki, joka niiden mukana oli, niin siinä se tuntui myös mulle hyvin läheiseltä, eikä ihmeellisiä.
Minkälaisia ajatuksia ja tunteita sitten herää, kun alkaa saattaa tällaisia tekstejä levylle? Sehän on ihan mieletön myös tuollainen niin kuin muistojen perintö, mikä sulla siinä on sitten käsillä.
On, mutta sitten itse asiassa se työstövaihe, mulla oli niin kuin Otto Donner-vainaan hyvän ystäväni, mentorini ajatus siinä työstövaiheessa, että kun muusikko, kun se tekee työtään, niin se on siinä työstövaiheessa, niin kuin ei siinä tarvita tunteita. Että se on puhdasta niin kuin ammattitaitoa ja insinööritaitoa ja niin kuin semmoista musiikin ymmärtämisen taitoa tai tekstien ymmärtämisen taitoa. Että se, tunteet tulee mukaan siinä vaiheessa, kun näitä musiikkia esitetään. Että se työstövaihe on, se on raakaa ammattitaitoa. Ja niin kuin työntekoa. Se on, amerikkalaiset käyttää esimerkiksi soiton harjoituksesta, kun harjoittelee soittamista, niin ne käyttää usein nimeä niin kuin woodshedding. Elikkä siis niin kuin puunhakkuuta. Että se on vaan, kun harjoitellaan tai kun työstetään, niin se on hikistä hommaa.
Ja tämänkin levyn parissa on ilmeisesti hikoiltu aika paljon. Vaikutti ainakin siltä, kun tuossa vähän katselin levyn tekohistoriaa, että tuottaja Pekka Ruuska on antanut sulle aika kovaakin palautetta ajoittain tuossa prosessin eri vaiheissa. Mistä se kielteinen palaute tuli?
Se tuli ihan aiheesta. Että se materiaali siinä vaiheessa, siis Ruuska on tietysti päässyt tässä arvoon arvaamattomaan, kun se nyt tuli mainittua siinä, kun mullahan on ollut näistä kappaleista useiden eri ryhmien kanssa ja siis itse mä oon tehnyt niistä useita erilaisia versioita. Ensimmäiset äänitykset näistä kappaleista on siis niin kuin yhtyeen kanssa sovitettuna ja niin kuin ikään kuin LP:n muotoon tehtynä, niin on, tai sanotaan albumin muotoon tehtynä, on muistaakseni vuodelta 94 tai 95, ellei peräti aikaisemmin, 93, jotain tämmöistä. Ja sen jälkeen mä oon työstänyt niitä pikkuhiljaa, mutta ennen kuin mä pääsin siihen vaiheeseen, joka tekemisessä on se tärkein vaihe, niin tarvittiin oikeastaan aluksi kaksi henkilöä, vaimoni Anja ja sitten Pekka Ruuska ja sen jälkeen kolmanneksi henkilöksi Roni Marttiin. Ja nämä vaimollani ja Anjalla oli se näkemys, että et hyödynnä tuo historiasi. Ja sitten silloin aina ollut semmoinen ajatus, että pitää niinku tappaa miellyttävyydet, kill your darlings. Eli semmoiset asiat, jotka niinku on niin kivoja, että ne pitää koko ajan pitää siellä mukana, niin niistä on hyvä yrittää päästä eroon. se auttoi vähän, tai se auttoi paljon, että niin kuin uskalsin ruveta käsittelemään niitä kokonaan uudella tavalla. Ja samanaikaisesti mä vein yhdet versiot 4-5 kappaleesta, yhdet studiossa soitetut orkestraaliset versiot. Mä vein Pekka Ruuskan kuultavaksi, ja se on tunnettu siitä, että se on aika raaka, niin kuin kaupallisen puolen raaka tuottaja, ja että se edustaa sitä näkemystä, että niin kuin hyvin amerikkalaista näkemystä, että okei, että katsot tuolta soittolistalta 10 soitetuinta biisiä, niin minkä niistä joku näistä sun biiseistä niin kuin syrjäyttää. Että se on sen näkemys. Mutta sitten toisaalta terveitä näkemyksiä silloin oli, se esitti hyvin, hyvin selkeitä kritiikkejä, koska hän on ammattilainen, niin hän vaan tokasi, että nämä nyt ei ole yksinkertaisesti valmiita, että nämä ideat on puoliteissä, että niin kuin ei nämä mulle menisi missään läpi. Ja sitten yksi henkilö, joka vähän oli kanssa mukana niin kuin sivutuottamassa jollain tavalla alkuvaiheessa, oli Riku Mattila, vanha pitkäaikainen niin kuin musiikin teko ystäväni. Ja sitten härkää sarvista, ja siitä lähti tämä lopullinen vaihe, joka sitten, niin kuin, että siinä vaiheessa mä vasta ymmärsin todella noin 2 vuotta sitten, että et siis, että tämä ei fiilistelyllä mene. Että nimenomaan, että se ajatus siitä, se loistava Pirkka-Pekka Peteliyksen hahmo, missä se on siellä ryhmäteatterissa, on se valtava suuri taiteilijalle runoilija, minä odotan tätä, tulee inspiraatio, aivan kohta tulee tämä valtava inspiraatio. Niin se on todella, että se on nimenomaan hieno Peteliyksen hahmo, mutta sille ei ole, niin kuin siitäkin käy ilmi, niin eihän sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa, että inspiraatiota saa odottaa hyvin pitkään. Et monet niistä ihmisistä, joiden kanssa mä teen näitä töitä tuolla Diakonissa laitoksella, niin monet niistä ihmisistä odottaa just sitä inspiraatiota. Että se niinku ryhtyminen on se vaikea homma.
Vedät siis Diakonissa laitoksella tällaista päihdekuntoutujien musiikkiryhmää.
Päihdekuntoutujat lienee väärä sana. Nämä on, tai ilmeisesti se on oikea sana, mutta siis nämä on korvaushoidossa olevia ihmisiä. Et Diakonissa laitoks tarjoaa ihmisille korvaushoitoa, siis Subutexia tai metadonia, jotka haluaa vierottua päihteistä. Ja vaimoni Anja Snellman on sitten ollut ideoimassa jossain vaiheessa 2-3 vuotta sitten Diakonissa laitoksen johtoryhmien kanssa tämmöisiä niin kuin terapian yhdistämistä siihen niin kuin tähän korvaushoitoon. Eli niin kuin ikään kuin tämän kaksoisdiagnoosin hoitoon. Semmoista sanotaan kaksoisdiagnoosiksi, että jos on ihminen, jolla on päihdeongelma, ja sitten on vielä mielenterveysongelma. Mutta perinteiset, niin kuin just tämmöiset yhteiskunnalliset, somepohjaiset liturgiat katsoo, että kaksoisdiagnoosia ei voi hoitaa ennen kuin, että siis esimerkiksi mielenterveyttä ei voi ryhtyä hoitamaan ennen kuin päihdeongelma on hoidettu. Eli terapiaan, nämä ihmiset, joilla on vakavia päihdeongelmia, ne ei pääse terapiaan ennen kuin ne näyttää puhtaat seulat 2-3 kuukautta.
Tämä on aika vaikea yhtälö, mikä sosiaali- ja terveydenhuollossa
on. Aivan, nimenomaan, koska siis nämä asiat, että yleensähän se on se mielenterveyden ongelmat, jotka on ajanut siihen tilanteeseen, että on joutunut päihteiden kanssa, tai on ryhtynyt päihteiden kanssa tekemiseen. Ja toisaalta päihteiden veto sitten lisää mielenterveyden ongelmia. Et siis se ajatus, että näitä ei voi hoitaa yhtä aikaa, niin se on elänyt pitkään täällä niin kuin sosiaalisessa, niin kuin täällä siis hoitomaailmassa. Mutta nykyään yritetään jollain tavalla saada yhdistymään näitä asioita. Ja totta kai onhan musiikkiterapia aina ollut. Mutta tässä nyt yritetään, tämä mitä mä vedän siellä, niin se ei ole ikään kuin musiikkiterapia, vaan se on siitä, että nämä ihmiset tekee omista kokemuksistaan, tekee tekstejä. Anja on ollut valvomassa niitä tekstintekoja tai pitänyt semmoisia tekstipiirejä, kirjallisuus- tai runopiirejä. Ja sitten meillä me siellä musiikkipuolella me tehdään niistä biisejä.
Onko sulle nykyään helpompi tehdä asioita pitkäjänteisesti kuin aikaisemmin? Oletko sä tyyppinä semmoinen, että sä helposti teet asioita lyhytjännitteisesti, vai onko sulla niin, että tämä on täytynyt myös opetella tällainen niin kuin esimerkiksi biisintekoprosessi, joka on kauhean pitkä ja vaatii sitä semmoista hinkuttamista myös?
Joo, siis sehän on se ensimmäinen asia, joka jotenkin syrjäytymisessä niin kuin katoaa, on pitkäjänteisyys, koska siihen ei ole mitään aihetta. Että se tärkein asia, mitä odottaa, on niin kuin ikään kuin seuraavat fiksit jossain vaiheessa. Ja se pitkäjännitteisyyden hankkiminen on hirvittävän vaikeaa.
Se vaatii ainakin tulevaisuuden uskoa.
Se vaatii tulevaisuuden uskoa, ja sitten se vaatii sitä, että kaikkea ei pidä tehdä tänään. Että se on, että se vaatii sitä, että voi aina välillä nukkua yön yli ja jatkaa seuraavana päivänä.
En muista yhtään koko vuotta, että olisin ollut täysin sekaisin. Muun muassa tällaisia lyriikoita löytyy tuosta sun uudelta levyltä. Oot sanonut, että myös jonkunlaista ylpeyttä voi olla mukana tällaisissa elämänvaiheissa, joita sitten näin jälkeenpäin voi muistella, vaikka sun kokemuksen mukaan useinkaan näin ei aatella. Miksei?
Tarkoitan, että miksei näin aatella siis?
Niin, miksei voisi kokea ylpeyttä sellaisista vaiheista? Tuleeko ulkoapäin sellainen niin kuin paine, että et ei tällaisista vaiheista voi olla millään tavalla ylpeä, jos on ollut ihan sekaisin?
No ei siitä niin kuin, ylpeyttä siitä kyllä ei oikeastaan voi millään tavalla tuntea. Se on omalaatuinen, miten mä nyt selittäisin, sitä ylpeyttä voi ehkä tuntea siitä, että on elänyt semmoisen elämän ja hyväksynyt sen ja astunut siitä eteenpäin, mennyt johonkin suuntaan. Mutta itse se vaihe, kun elää semmoista vähän syrjäytynyttä elämää, niin kyllä se häpeä on se semmoinen pääasiallinen tunne. Tosin siinä on sellainen outo sellainen, niin kuin, miten se nyt sanoisi, sellainen mehenki, joka tulee sitten siitä, että kokee olevansa semmoisessa joukossa, joka on kovasti niin kuin tämän rat race-yhteiskunnan vastainen. Että siitä tulee semmoinen niin kuin vähän primitiivinen tai vähän semmoinen niin kuin lapsellinen vastustushenki sitä kaikkea kohtaa, mitä järjestäytynyt yhteiskunta edustaa. Sen takia, koska se järjestäytynyt yhteiskunta tuntuu olevan niin kaukana, ja ehkä siinä on semmoinen pieni kateuskin sitä kohtaa, siis ehkä vähän samaa voi tuntea, kun edelleenkin mä oon, vaikka mä en ole kauhean, niin kuin, kauhean syrjäytynyt eikä kauhean ulkopuolinen yhteiskunnasta, niin mä oon edelleenkin freelanceri. Ja sen ymmärtää, jos ajattelee silleen, että miten freelancerit suhtautuu kuukausipalkkalaisiin. Että se on se, että näin freelancerina niin kuin puheet jostain pekkaspäivistä ja puheet niin kuin palkallisista lomista ja siitä, että jos ensimmäinen sairauspäivä onkin maksuton, niin mä en niin kuin tuntuu ihan käsittämättömältä, että saako joku rahaa siitä, että se on kipeä. Että niin se on samalla tavalla niin kuin se että ihmettelee aidosti sitä, että onko tommoinen yhteiskunta olemassa. Ja sitten niin kuin tuntee jollain tavalla semmoista primitiivistä ylpeyttä sille, että minäpä nyt elän tässä. Mutta sehän ei ole niin kuin todellista, että siellä takana on semmoinen jonkinlainen häpeä.
Ja varmaan myös sitten sellaista, niin kuin, en mä tiedä, voiko sanoa, että kannustetaan häpeää, mutta kyllähän varmaan niin kuin sellaisiakin kokemuksia sunkin varmaan tähän matkan varrelle on mahtunut, että ei ole suhtauduttu pelkästään suopeasti päihteiden käyttöön esimerkiksi.
Ei tietenkään. Eihän siihen pidäkään suhtautua siis mitenkään suopeasti. Että sehän on ihan terve reaktio suhtautua päihteiden käyttöön niin kuin epäilevästi ja kysyvästi ja ihmettelevästi. Että se pikemminkin koko sillä, niin kuin ihmetyttää se, että se vanha suomalainen kesäteatterikysymys, se miksi Jeppe juo, niin miksi sitä ei kysytä koko ajan? Miksi Tane vetää? Niin se on kuitenkin se ihan peruskysymys.
No jos sulta olisi kysytty, että miksi sä vaikka vedät jotain vaikka huumeita, niin mitä sä olisit vastannut?
Mä olisin vastannut ensin jollain ihan varmasti hyvin ylimielisellä reaktiolla ja selittänyt siitä, että kun toi teidän yhteiskunta on tuommoista kilpailua ja tuommoista niin kuin tuommoista jatkuvaa selkään puukottamista ja pyrkyritouhua, niin mä elän mieluummin täällä niin kuin tässä omassa pikkumaailmassa, niin että täällä on sentään niin kuin kaverit on kavereita ja niin kuin ollaan rehdisti rehtejä. Ja sitten jos joku olisi monta kertaa siitä sanonut, niin sitten jonnekin takaraivuun olisi jäänyt miettimään se, että miksiköhän tosissaan, että mikäköhän tässä on, että miksiköhän sitä pitää olla ihan. Miksi pitää elää näin ulkopuolella, että miksei halua olla semmoisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa tai niin kuin ikään kuin tavallisessa yhteiskunnassa mukana? Miksi pitää olla kaikkea vastaan?
Ehkä sitten ihmiset myös kokee joskus sellaista, että on, että ne jotenkin ne ydinryhmän muotit on aika kapeita. Niihin voi olla vaikea mahtua.
Joo, mutta sitten toisaalta ne kyllähän kaikkea pystyy muuttamaan. Et oikeastaan niin kun jatkuva muutoksen tila on se, missä ilmeisesti jollain tavalla niin kuin yhteiskunnallisesti voi olla, jos on mukana. Mutta jos on ihan ulkona siitä yhteiskunnasta, niin sitten ei ole mahdollista olla niin kuin siinä muutoksessa. Että totta kai kaikki on jäykkää ja totta kai asia on, kaikki on ihan perseestä. Ja totta kai politiikka on pöllöjen touhuu, mutta niin kuin ei ole parempiakaan vaihtoehtoja.
No muutosta on ainakin riittänyt myös sun uralla, kun katsoo minkälaisia kaikkia erilaisia musiikkityylejä on esimerkiksi ehtinyt mahtua jo näihin vuosikymmeniin. Siis rockia, jatsia, punkkia, funkia, psykedeliaa, mitä kaikkea löytyykään, flamenkoa. Mutta yksi, joka taitaa puuttua vielä on heavy, eiks niin?
Heavy puuttuu kyllä.
Onko heavy saamassa mitään uusia mahdollisuuksia Jukka Orman repertuarissa?
No se koko etiikka ja estetiikka on mulle täysin vierasta. Ja en mä niin kuin ryhdy tuomitsemaan sitä millään tavalla. Et mä ajattelen, mun mielestä semmoinen, jos mä en ymmärrä sitä, niin ei se tarkoita, että se olisi jotenkin ihan törkeätä paskaa. Mutta mä en vaan oikeasti ymmärrä sitä estetiikkaa, mikä sisältyy semmoiseen, jota sanotaan heavy musiikki, mutta sekin on vaan, sehän on yksi niin kuin leima siellä musiikinlajien päällä, että sitten taas, että voihan jotain Sibeliuksen biisejä ajatella, että ne on heavy musiikkia ja joku voi ajatella, että Stravinsky on heviä, mutta siis että, niin kuin se estetiikka, just josta ne yleensä hevin tekijät puhuu sillä tavalla, että nehän on niin kuin vitsejä, just tämä paljon puhutut, että levykannessa on kontalla oleva nainen, jolloin koiranremmi kaulassa ja joku semmoinen heviukon näköinen äijä pitelee sitä remmiä kädessä. Niin kuin mulle siinä huumorin näkeminen on hieman vaikeaa. Että se ei vaan ymmärry mulle. Niin, se mitä mä menisin sanoa, että Picasso sanoi aikoinaan, että hän ei ymmärrä englannin kieltä, mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö hän ajattelisi, että kaikki ihmiset, jotka puhuu englantia, niin puhuisi koko ajan pelkästään puuta heinää, kun se perusteli tällä tavalla sitä oman modernin taiteensa niin kuin luonnetta, kun ihmiset sanoivat, että siitä ei ymmärrä mitään. Niin tämä on ehkä vähän se sama, että henkilökohtaisesti heavy musiikki on aika vastenmielistä mulle, mutta en mä voi tuomita sitä. Et ehkä siellä on joku semmoinen jippo, joka vaan mulle, mä tyhmänä ihmisenä, on jäänyt avautumatta. Että mä oon tavannut jopa Aleksi Laihon, ja Aleksi oli ihan hauska heppu. Että se naureskeli paitsi silloin, kun kamera kävi. Että se sanoi, että kuvissa ei naureta.
Se ei kuulu ilmeisesti siihen.
Ei niin, että myynti laskee. Sehän on totta. Että heti jos naureskelee liikaa, niin levyt ei enää myy.
No, kun on näin monipuolinen tausta musiikissa, niin kuinka vaikea oli valikoida, että minkälainen tulee olla tämän levyn kokonaisuus?
Tämän levyn kokonaisuus alun perin lähti siitä, että se henkilö, joka rupesi 90-luvun alkupuolella suunnittelemaan tätä levyä, niin sen tarkoitus oli mullistaa tango. Ja niin kuin jos sä oot kuunnellut levyn, niin kuin teksteissä on mun mielestä hyvin niin kuin semmoisen suomalaisen tangon tunnelmia niin kuin viety johonkin suuntaan. Että se niin kuin kuvasto ja tekstien rytmiikka ja tarinoiden niin kuin asettelutapa on hyvin tangomainen. Ja mulla oli voimakas sukellus, siis ensin mä sukelsin flamenkoon 80-luvulla ja sitten 90-luvulla yhtäkkiä mä sukelsin voimakkaasti tangoon. Ja se tango oli, kun mä oon siis syntynyt 56, eli mä oon ruvennut kuuntelemaan aktiivisesti radioa silloin, kun oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma. Ja siis popmusiikki ja rockmusiikki oli tuntematon käsite, siis vuonna 59 ja 60 radiossa. Et sieltä tuli pääasiassa monosta ja virtaa ja kärkeä ja sit klassista ja italoiskelmiä. Ja nämä on syöpynyt muuhun sisälle. Mun mielestä se on hienoa musiikkia edelleenkin, semmoinen vanhat tai semmoiset italoiskelmät ja suomalaiset tangot. Ja niiden maailmaa mä lähdin jotenkin niin kuin suuruuden hulluna uudistamaan. Ja että mä ajattelin, että mä yhdistän niin kuin jotenkin. Mä en edes tiedä, niin kuin mikä se oli se ajatus, että miten se tapahtuisi, mutta että niin kuin yhdistetään tango ja rhythm and blues ja rockmusiikki ja kaikki tämmöinen niin kuin semmoiseksi synteesiksi, joka on niin kuin jotain ihan käsittämätöntä. Ja ehkä sitten, että sitten kun mä lopulta, se oli yksi niistä darlingeista, joka mun piti tappaa, että mun piti hyväksyä se, että ehkä mä en ole maailman kovin tässä hommassa. Että
sä et mennään yksin pelastaa tangoa.
Niin, eihän tango tarvitse pelastaa. Sehän on koko ajan olemassa. Siis oliko se vaan niinku uudistamisesta ja jonkun Stravinskin kevätuhrityyppisen tai Henriksin Electric Ladyland-levytyyppisen semmoisen uuden vallankumouksellisen suuren hienon kokonaisuuden luomisesta. Että niinku tavoitteet oli aika korkealla. Sitten kun mä hyväksyin, että ei siitä tuu mitään, niin sit loppujen lopuksi mä sainkin, että sit kun mä kuuntelen nyt sitä lopputulosta, niin mä oon hyvin tyytyväinen, että siellä on tapahtunut semmoista, että siellä on niinku, siellä on jotenkin se tangon maailma mukana ja kuitenkin siinä on vähän sitä sellaista jonkinlaista niinku mun mielestä alkuperäisen rockmusiikin tai enemmän ehkä blues tai vanhan rhythm and blues musiikin sellaista niinku sellaista hikeä ja sellaista tunnelmaa.
Sä oot kuitenkin sanonut, että sulle ei biisintekijänä ole kuitenkaan mitään sellaista yhtenäistä linjaa. Aiot sä joskus löytää sellaisen vai tarvitaanko sellaista?
Ei kai. Siis ei mulla ole mitään, ainakaan tietoista yhtenäistä linjaa. Että musiikkihan on niin kuin, kun musiikki on semmoista niin kuin käyttö, että sitä tehdään silloin, kun sitä tarvitaan. Niin sitten tehdään semmoista, kun siihen tarvitaan.
Ja sitä voi tarvita niin monenlaiseen
niin
asiaan.
Niin, että ainoa, siis, että heviä mä en varmaan oikein osaa tehdä, mutta kyllä mä luulisin, että monenlainen tämmöinen niin kuin yksinkertaisempi formaattinen musiikki, niin kuin mitä tämmöiset pop ja rock ja blues rallit on, jotka perustuu enemmän siihen niin kuin ikään kuin esitykseen ja siihen just päälle liimattuun fiilikseen kuin siihen, että rakenteet on Lindberg tai Saariahomaisia tai siis no, Sibelius on ehdoton suosikki, että siitä ei pääse mihinkään, mutta se on Sibelius.
Eli keikoilla todennäköisesti on luvassa enemmän Orman oppivuosimateriaalia ja kirkkokuorokeikkoa, mutta ei heviä.
Joo, siis joo, kirkkokuorossahan mä oon nimenomaan se kakkosbasso, että siellä lauletaan. Nyt meillä on menossa Bach, treenataan Bachia, joka esitetään muistaakseni joskus tuossa oliko se jo peräti toukokuussa. Ja mun täytyy nyt valittain sanoa, että tänään meillä on taas Viva Vox-kuoro treenaa tänään 6-9 ja mulla on ikävä kyllä bänditreenit samaan aikaan. Mun pitää nyt valittaa tässä näin julkisesti Viva Voxin ihmisille, että mä en pääse treeneihin, vaikka mielelläni tulisin, mutta kun näet, mulla on niin työllistettyjä muusikoita, Anssi Nykänen, Eeva Koivusalo ja Roni Marttiin mun bändissä, että sit kun me saadaan jotkut treenit aikaiseksi, että kaikki pääsee yhtä aikaa, niin kyllä mulla on sinne mentävä, että anteeksi Viva Vox.
Hei, kiitos kun pääsit tulemaan, kiitos haastattelusta Jukka Orma.
Eipä kestä ja ole hyvä ja hyvää jatkoa.